habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington
wa fiidisniina bisha janaayana wa koow sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaafar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah 10,000 oo qof oo barakacyaala oo mar kale laga barakiciyey xeryo ay deganaayeen ee duleedka magaalada muqdisho
dadkii xaaladoodu horta qaar laamiyada dhooban dariiqada dhooban iskoolaad meel ka sokeyso oo luuqa ku jiray oo dad kale oo barakacyaala ay deganaayeen barakicii hore barakac kale oo meel deganaayo atood ahaan bay barakac ku yihiin dhib kale unbay u siyaayeen kuwa iyo kuwa maanta isla dhiban yihiin laba barakac bay isla yihiin meel wadana ay saa u daadsan yihiin laamiga haddaad hadda laamiga afgooyo marta wadada jimiga ay daadsan yihiin dariiqaday daadsan yihiin
waxaa sidoo kale maqli doontaan wareysaynu la yeelanay qaar ka mid ah dadkaasi
sidoo kale waxaanu idiin haynaa eedaysanayaasha loo haysto qaraxii zoobe oo maanta la horgeeyey maxkamad militariya
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab adigoo horjooga ka ah qaybta fuliso qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14-kii bishii 10-aad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo wadada danwadaagaha
doodi gabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhegaysatay dacwad ka dhan rag loo haysto inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee 14-kii bishii Oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho raggan maanta dacwadda loo haysto oo gaaraya 5 ayaa waxaa ka mid ahaa xasan aadan isaaq cali oo 23 jir loona haysto inuu ahaa darawalka baabuurka labaad islamarkaana al-shabaab u qaybsanaa qaraxyada iyo weliba qaarajinta gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute ayaa faahfaahinaya waxaanu si gaara uga hadlayaa dacwadda ka dhanka ah eedaysanaha koowaad isagoo dhinaca kalena dib u dhigay dacwadaha 4 eedaysane ee kale
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab adigoo horjooga ka ah qaybta fuliso qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14-kii bishii 10-aad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo wadada danwadaagaha sidoo kale waxaa lagugu eedaynayaa xasan in gaadhiga ku qarxay wadada danwadaagaha aad adiga gacantaada ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaaraayo tiro ahaan 776 qofood dembigaas oo ku xusan 221-222 xeerka ciqaabta soomaaliyeed
dhegaysiga dacwada la xiriirta 4 eedaysane maanta halkaas ayaan ku keenaynaa maxkamaddu waxay amraysaa dhinacyada dacwada in maalinta khamiista ah oo 4 bisha ku beegan tahay in ay la soo xaadiraan qeybaha ka dhiman cadeymahooda iyo wixii ay hayaan kiiskana intaasuu ku xiran yahay maxkamadduna waynu xiran tahay
xubnaha kale ee lasoo eedeeyey waxaa ka mid ah cabdulaahi ibraahin xasan absuge oo maqana ah lana aaminsan yahay inuu ahaa milkiilaha baabuurka TMK ah ee qarxay balse waxaa maxkamadda joogay oo iyagana lasoo eedeeyey cabdilweli axmed diiriye oo 2-iyo-30 jir mukhtaar maxamuud xasan rooble oo 3-iyo-40 jir iyo cabdul cabdi warsame cali oo isaguna 5-iyo-30 jir kuwaasi oo ku eedaysan falal argagixiso iyo in ay fududeeyeen qaraxaasi
ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka deegaanka iyo xiriirka arrimaha bini'aadanimada ee soomaaliya peter de clerk ayaa walaac waxa uu ka muujiyey wararka sheegaya burburin lagu hayo xarun ay dadka barakacyaasha ahi degan yihiin oo ku taala deegaanka kilometar 13 degmada kaxd ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay in halkaasii laga saaro barakacyaasha iyadoo aan la siin wargelin muddo ku filan oo ay deegaanadaasi uga guuri kareen qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa sheegay in ay socod dheer ay u soo galeen sidii ay u gaari lahaayeen deegaano kale kuwaas oo markii hore ay uga soo baxsadeen abaartii ku dhufatay waddanka Peter de Klerk waxa uu sheegay in 23 deegaan oo hooy u ahayd in ka badan 4,000 oo qoys la dumiyay iyadoo halkaasina lagu burburiyay agab ay dadkaasi lahaayeen iyo waxyaabo kale oo noloshooda aasaasi u ahaa
maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay talaabada ay dawladda Iran muwaadiniinteeda kaga hor istaagtay inay ku xiriiraan baraha bulshada iyadoo isku dayaysa inay qaboojiso dibadbaxyo xukuumadda looga soo horjeedo oo dhowr maalmood ka socday halkaasii dawladda Iran ayaa xayirtay adeega Telegram photo sharing iyo Instagram haddii waxana taa barbar socday xannibaad kale oo lagu soo rogay warbaahinta rasmiga iyadoo sheegtay in dhaqaaqaasi ay ujeeddo isu tahay dhowrista ammaanka dibadbaxayaasha ayaa barahaasi la joojiyay u adeegsanayay isku dubaridka banaanbaxyadooda waa dibadbaxii ugu weynaa oo dadku ay uga caraysan yihiin hoggaamiyeyaasha dhinaca diinta dalkaasi oo dhaca tan iyo sanadkii 2009 iyadoo isu soo baxyo xilligaasi qabsoomay ay dadku kaga dhiidinayeen natiijada doorashadii la isku qabsaday qalaanqulka hadda socda ayaa ku bilowday dibadbax kooban khamiistii la soo dhaafay kaasoo ka dhacay magaalada Mashhad oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dalkaasi waana xarunta mucaaradka madaxweynaha qunyar socodka ah Xasan Ruuxani
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in Mareykanku ay tahay inuu aqoonsado in barnaamijka nukleerka ee waddankaasi uu yahay mid daba. Hadalkiisa sanadlaha ee uu jeediyay Isniintii ayuu Kim ku hanjabay in baranka nukleerka dalkiisu uu ku leeyahay xafiiskiisa, waxaana uu sheegay in dhammaan dhulka bariga Mareykanka ay ku jiraan shishada nukleerkooda. Waxa uu yiri Mareykanku weligoodna ma bilaabi karaan dagaal aniga iyo waddankayga ka dhana. Waxa uu Kim Jong-un uu sheegay in dalkiisu uu u babacdhigi karayo hanjabaad kastoo nukleer oo kaga timaada Mareykanka waxaana uu sheegay inay haystaan ka hortag nukleer xooggan kaasoo awood u leh buu yiri inuu ka hortago Mareykanka inay ku ciyaaraan dabsida uu yiri
habeen wanaagsan dhageystayaal sanad cusub oo wanaagsan mar kale kumanaan ruux oo horay uga soo barakacay gobollo dalka ah kuna noola xiriyo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa halkaas si qasab ah looga raray sida ay dadkaasi sheegeen madaxa qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadamnimada Peter de Klerk ayaa isna sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda dadkaasi oo uu xusay in iyaga oo aanan loo sii digin laga burburiyay iskuullo hooy ilihii biyaha iyo goobihii fayadhowrka warbixintan waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Ismaan
dadkan barakacyaasha ah ayaa sheegay in aan la siin waqti ku filan oo ay alaabahooda uga qaadan kareen xarumihii ay degnaayeen ee degmada kaxd ee gobolka Banaadir waxa ay tilmaameen in ay ku soo boodo ku noqotay in xilli subaxa iyagoo hurda jimcihii la soo dhaafay loo yimaado dabadeedna la yimaado gawaarida burburiya dhismooyinka halkaasina laga bilaabo burburin xooggan oo saameyn ku yeelatay ilaa iyo 4,000 oo qoys oo ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan gobolka Banaadir ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bini'aadnimada ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa walaac xoogani ka muujiyey burburka xarumaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho Maxamed Cabdi Cabdullaahi oo ka mid ah barakacyaashii laga burburiyey hoygii ay degnaayeen kana mid ah sidoo kale horjoogayaasha xarumaha barakacyaasha ayaa VOA u sheegay in dadkan ay hadda ku dhibaataysan yihiin waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxa uu tilmaamay in qaarkood ay dulsaar ku yihiin barakacyaal kale
dadkii xaaladoodu horta qaar laamiyada dhooban dariiqada dhooban iskoolaad meel ka sokeyso oo luuqa ku jiray oo dad kale oo barakacyaal ay deganaayeen barakacii hore barakac kale oo meel deganaayo atood ahaan bay barakac ku yihiin dhib kale unbay u siiyaayeen kuwa iyo kuwa maanta isla dhibayeen laba barakac bay isla yihiin meel wadahay saa u daatan yihiin laamiga haddaad hadda laamiga afgooyo marta wadada jimiga ay daatan yihiin dariiqiday daatan yihiin qaarna dadka naaga xataa xalay ku umulay baa jira meelo hoole laho iskoolo ahaayo dhowr ahaayo meesha meelaha ku yaalay baa dadka wixii sii dardarnaa la geliyey waa dad aad u dhibaataysan aan u malaynayana wararkooda hadda in aad waddanka caalamka loola socdo wax ka daba yimid oo hadda oon weli wax la soo gaarayna ma jiro.
Maxamed Cabdi Cabdullaah waxa uu sheegay in qoysas gaaray ilaa iyo 4,000 qoys ay guryo la'aan ku dhacday kadib markii guryihii ay degnaayeen la burburiyey. Waxa uu sheegay in loo diiday in waqti ku filan la siiyo si ay uga guuraan deegaanadaas.
Wax war ah oo nala siiyey ama anaga dada horta dhulka na dejiyey oo markii horeba annagu dhulka iskamaana degnaanaguna maana lahayn dhulka barakacdaana haddaan degnayna wax war ah mashaarici badan baa hay-aduhu ay ka fuliyeena wax war ah iyo wax dhiba midna maanan ogeyn. Subax jamcaa ba hal saac iyo waxoogo 2 saac wax dhimana lasoo kordhagay war waa maxay ciidankan iyo cagaftan iyo waxa socda haddaan ir war waa maxayna waxa labaasan jibinaynaa. Waxbarashadoodii waa laga burburiyey, meelay biyaha ka cabayaan waa laga burburiyey, dugsi qoraamadii waa laga burburiyey, quudinta meeshii kuweyt quudinta ugu samayn jirta waa laga burburiyey, wax u nool mahaydaha iskoolaadka la burburiyey waa 3 hal oo xarun oo caafimaad ahayd, meel oo badalka quudinta ahayd iyo 7 dugsi qoraan waa laga burburiyey. Wax maanta wax ay meel ay haystaan ma laha, marka waa dad dhibaataysan. Waxaan ku baaqaynaa cid kastoo binaadmeed wax ka garanaysa inay dadkaas wax loo qabtaa oo dadkaa meel loo sameeyo.
Hibaaq Maxamed Xaashi oo ka mid ah madaxda xeryaha barakacyaasha iyo macalimiinta xarumaha barakacyaasha ee la burburiyey ayaa waxa ay v o yana u sheegtay in maamulka gobolka Banaadir iyo dowladduba ay isku dayeen inay arrinkani kala hadlaan balse aysan u suuragelin.
Maamulka gobolka Banaadir horta markii hore ma aysan awoodin inay dadkii wado u raacaan oo maamulka u yimaadaan oo yidhaahdaan dhibaatadana yacni arrintan ataala waxaanaan samaynaynaa dadka sidanaan waxyeelaynaa haddii aan la hadalnayna nalama qiimaynin markii dambena haddaysan noo imaanin anaguna meel aanu u marno ma laha. Dowladdu wax weeyaan looma geli karo, xarumaheedu maaha xarumo furiya oo la galo, dadaan u tagi karnana maaha. Marka wax weeyaan ma aanaan awoodin, iyaduba waana jajabisay, iyaduba waana laysay. Kolley adigu ninku dilaar kuuma jiidun bay noqotay maanta.
Waxay Hibaaq sheegtay in xarumaha dadka laga burburiyey badankood ay kasoo barakaceen gobolka Shabeellaha Hoose. Sidoo kale waxaa jirta baytiri dad kale oo ka yimid gobollada Baay, Bokool iyo Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo saameyn ku yeeshay abaartii xooganeed ee ku dhufatay Soomaaliya sannadihii dhowaa.
Dadkan hadda barakaca oo dadkan dhibaatada ku dhacday inagu aan ku soo horeynay, laakiin dadkani waxay ka yimaadeen Shabeellada Hoose, Bay iyo Bokool. Shabeellada Dhexe waan badnayna waa ku jirtaa.
V o a doo isku dayday in arrimahan ay wax ka weydiiso maamulka gobolka Banaadir iyo Bliiska ayaan ilaa iyo hadda u suurogelin iyadoo madaxdii aan la xiriirina aan telefoonadooda ka jawaabin. Gudaha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo barakacyaala.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi isugu ka soo duway.
galab wanaagsan, habeen wanaagsan dhegeystayaal. Halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump aanu xaq u lahayn in uu beernugeel u muujiyo shacabka Iran kadib markii uu hore ugu jeediyey inay yihiin argagixiso. Trump ayaa ku ammaanay dibadbaxyaasha Iran banaanbaxyadooda ay kaga soo horjeedaan siyaasadda dhaqaale ee dowladda. Dibadbaxyada oo ka dhacay dhowr magaalo oo maalintoodii afraad galay iyadoo meelaha qaarna rabshado ay ka dhaceen oo gacan ka hadalna dhaliyay ayaa la sheegay in ilaa iyo hadda ay ku dhinteen tiro 10 ruux ku dhow. Wariyaha v o a Salita Kahok ayaa warbixintan soo diyaarisay soona dirtay, waxaase inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
banaanbaxyo dowladda loogu soo horjeedo ayaa maalintoodii afraad shalay oo ahad ahayd ka dhacay dhowr magaalo oo ka tirsan dalka Iran. dibadbaxyada oo ka bilowday waqooyiga bari ee dalkaasi Iran ayaa dadku waxay kaga soo horjeedeen ciriiriga dhaqaale iyo asxaarta cerka isku sii shareeraysa iyagoo fiday markii dambena, waxaana dadka isu soo baxay qaarkood ay ku baaqiyeen in lasoo afjaro xukun diineedka ka jira dalkaasi. madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa xaddii waxa uu sheegay in dadka ay xaq u leeyihiin in ay soo bannaanbaxaan dowladdan ay dhaleeceeyaan, laakiin khudbad uu Ruuxani ka jeedigay golaha wasiirada ayuu ku sheegay in xasilooni darrada bulshada iyo burburinta hantida dowladda aan loo dulqaadan doonin.
Ruuxani oo codkiisa laga tarjumayo waa kan:
The government will definitely not tolerate those groups who are after the destruction of public properties or disrupting the public order.
Dowladda dabti uma dulqaadan doonto kooxaha ka dambeeya burburinta hantida dowladda ama carqaladeynta bulshada. dadkeennana uma dulqaadan doonaan taasi.
Dibadbaxyadaasi ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee lagu muujinayo niyad jabka Iran tan iyo sannadkii 2009. markaasoo ay dhaceen qaar ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimo ee muranka dhaliyey. Dowladda ayaa waxaa si kumeel gaar a ay xanibaad ugu soo rogtay qaababka isgaarsiineed ee dibadbaxayaasha ay adeegsadaan sida telegramada iyo instagramka. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Iiraan, Cabdureza Raxmani Fazi, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay aqoonsadeen dibadbaxayaasha xiriirka la leh cadowga Iiraan iyadoo dacwad lagu soo oogi doono.
dhammaanteen waxaannu aragnay sida qaabka daran ay u isticmaaleen qalabka internetka iyagoo soo abaabulay rabshadaha, tababarro nidaamsan ee hubqaadasho, iyo in dibadbaxayaashu ay la dagaalamaan booliska iyagoo dhiiri geliyey in la gubo guryaha iyo dukaamada. Shakhsiyaadkan ayaan dhabtii ahayn qaar ka mida shacabka Iiraan.
Iiraaniyiinta dibadda ku nool ayaa iyaguna taageeray kuwa mudaaharaadaya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ammaanay dibadbaxayaasha isagoo ku sheegay mid ka mid a tweetskiisa in shacabka Iiraan ay ugu dambayntii indhaha saareen oo ay arkeen in lacagtooda la xadayo oo lagu qasirayo argagixisanimo. madaxweynaha Iiraan waxa uu sheegay in Trump uu xaq u lahayn in uu berjilac u muujiyo shacabka Iiraan. waa kan iyadoo laga tarjumayo:
This guy in America who wants to sympathize with our people today has forgotten he had called the Iranian people terrorists a few months ago.
Ninkan jooga Mareykanka waa Trump oo rabaa in uu beernugeel u muujiyo maanta shacabkeena. Wuxuu iloobay in bilihii yaraa ee la soo dhaafay uu ugu yeeray shacabka Iiraan argagixiso.
Trump ayaa si aad ugu soo horjeeday heshiiska lixda dal ee uu ku jiro Mareykanka ay la galeen dalkaas Iiraan si uu u hakiyo barnaamijkiisa nuklearka.
warbixintii wariyaha V O A Zalitaka Hoog ayay taasi ahayd. Ibraahim Xasan Danduray ayaa si soo koobayay.
haddaba maxay ku salaysan yihiin rabshadaha iyo weliba bannaanbaxyada ka dhacaya Iiraan? maxaase saameyn ah oo ay ka dhalin kartaa gobolka iyo weliba dalkaasi? su'aalahaasi iyo kuwo kale aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda ayaa iiga jawaabaya.
banaanbaxyadana inta ugu badan waxay ku salaysan yihiin ama ay ku bilowdeen markii hore in ay dalbaan isbeddel lagu sameeyo dhaqaalaha. ciriiri fara badan oo xagga dhaqaalaha ayaa dalka ka jiro. waxay inta badan rajo badan ku qabeen doorashadii ugu dambeysay ee dhacday dalka Iiraan ee lagu doortay madaxweynaha Ruuxaani inuu isbeddel badan ka samayn doono guud ahaan dalka, gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha, taasoo aan wax badan runtii ka rumoodin. marka banaanbaxyadani ama dibadbaxyadani qaabkaas ay ku bilowdeen, laakiin ugu dambeyntii waxay isku bedeleen mudaaharaadyo siyaasadeysan oo xataa dalbaya in nidaamka guud ee dalka la bedelo.
ma dhici kartaa in ugu dambeyntii dibadbaxyadani ay keenaan in ay wax ka bedelaan nidaamka dalkaasi?
sida la wada ogyahay, nidaamka dalka Iiraan waa nidaam inta badan caburiya dadka, xornimo fara badan ama dimuqraadiyad badan meesha kama jirto. marka laga reebo doorashada oo u muuqato ee marka la qabanayo mid dimuqraadiyad ah, caburintaas runtii dhibaato fara badan ayay keentay. madaxweynihii u dambeeyey ee Ruuxaani ee hadda talada haya marka la dooranayo waxyaabaha lagu soo doortay wuxuu ahaa inuu yahay nin dhexdhexaad ah, inuu matalo xisbi furfuran oo wax badan ka bedeli kara siyaasadda madaxweynihii ka horreeyey ee asaga markaas lagu xisaabinayay dhinaca midi. furfurnaantaas iyo xuquuq fara badan ay u baahan yihiin dadweynaha reer Iiraan oo madaniga ah ama xuquuqda shibilka ah sida loo yaqaano, run ahaantii aada bay u adag tahay Iiraan si fudud inay hadda uga suurowdo. laakiin guud ahaan markaad eegtid waxay u muuqataa ama la dhihi karaa mantiqada bariga dhexe aada bay isu saameysaa dagaalada fara badan ee hariyay dalalka carabta ee Iiraan inta badan ay ku lug leedahay. way dhici kartaa in ay gudaha saameyn ku yeeshaan arrimaha caynkaas ah. badanaan waxa ay ku bilaabataa waxyaabaha caynkaas ah, dibadbaxyo oo badanaa dadku ay ku raadinayaan inay nolol maalmeedkooda wax laga bedelo oo badanaa isu bedelo mid siyaasadaysan. laakiin ugu dambeyntii waxaan rumaysnahay waxay arrintaas u khuduucaysaa arrimo kaloo tiro badan, sida ay u helaan shacabka ama dibadbaxyaasha ay u helaan taageero banaanka ah si ay markaas haddii xukuumadda ay u dhugu nuglaato. laakiin hadda ugu yaraan uma muuqato mid hirgeli karta dhowaan.
waddankaasi waxaa la sheegaa in talada kama dambeysta ahi ay ka go-do hogaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ah ee dalkaasi. dadkan ma waxay u muuqdaan in ay ka gadoodeen guud ahaanba nidaamkii waddankaasi ka arriminayay, maadaama aanay dhegaysanaynin hogaamiyihii dhinaca diinta ugu sarreeyay ee dalkaasi?
ilaa inteebay dadku dhegaysan karaan wadaadka talada ka arimiya ee Khamenei oo ah ninka ugu awooda sarreeya dalka Iran. Arintaas su'aalo fara badan ayay lafteeda keeni kartaa. Sicir barar fara badan baa dalka ka dhacay, dhaqaalihii baa aad u xumaaday. Madaxweynahani wuxuu doorashada ku soo galay isbeddel badan ku sameyn doono dhaqaalaha sayniska BBC ay furfuri doonaan. Arintaasi dadku aad bay dadka wali oo caadiga ahaa muwaadinka caadiga ahaa aad bay arintaasi u taabatay, waa tan keentay codkii inuu ridaan markaas oo arkayeen. Marka waxaan dhihi karnaa arintaasi oo rajada badan laga qabay in heshiiska Iran ay la gashay reer galbeedka ee xagga nuclearka ah oo in badan dadku islahayn wax ka bedeli doona xagga dhaqaalaha ayaa runtii waxay u muuqataa inuusan wax badan soo kordhinayn. Marka rajadii ay ka qabeen
ma la dhihi karaa, maadaama kacdoonkii sidan oo kale ahaa ee wadamada carabta ka dhacay inta badan ay dowladuhu ku eedeynayeen dalal shisheeye inay gacan ku leeyihiin arrintan hadda Iran ka socota, ma la dhihi karaa dalal shisheeye ayaa faragelin ku leh?
Dal walba markii de gudaha ay mushkilad ay ka qabsato, gaar ahaan dalalka bariga dhexe way dhahaan ee dibadda ayaa laga farageliyaa, laakiin caalamku si u dhisan yahay ayaa ah si aada mucaqad u ah ama aada u adag. Dowladahu badanaa way iska soo horjeedaan masaalixooduna aada bay isaga hortimaadaa. Marka gudahu dhibaatooyin ka dhacaan ama dibadbaxin, dowladaha dibadda ay adiga kaasoo horjeeda inta badan waxay isku dayaan inay maalgashtaan, waana tan ka muuqatay hadallada kasoo yartay xata dowladda Maraykanka oo inta badan Iran iska soo horjeedaan. Laakiin ilaa iyo hadda dowlada si toos ah u farageliyay waxaan filayaa inaysan jirin. Marka laga reebo maalgashi oo soo baxayo degdeg ah dowladaha sida ay u hadlayaan iyo in ay dacmi fara badan siin doonaan haddii ay dadkaasu kusii tagnaadaan wadada ay ku dalbanayaan xuquuqdoodi madaniga ah.
Ugu dambeyntii arrintan adeegii internetka laga xiray guud ahaan dalka Iran sida Instagramkii iyo Telegramkii iyo warbaahintii caadiga ahayd xataa loo diiday inay tabiyaan, maxay ka bedeli kartaa dibadbaxyada socda?
Runaanta dibadbaxyadaasi aad baa laga yaabay inay u wiiqdo. Dadku inta badan ama dibadbaxyaasha aada u isticmaaleen baraha bulshada gaar ahaan telegramka oo la sheego boqolkiiba konton dadka degan Iran inay xoog u isticmaalaan marka media sidaas oo kale. Taas waxay qod ka tahay marka guud ahaan caburinta lagu hayo shacabka, kala gooshka iyo fariinta la isu marinayay iyo nidaaminta xataa dibadbaxa laftiisa aad bay u saameyn kartaa, u wiiqi kartaa. Waxayna u adeegaysaa guud ahaan da nidaamka iyo awoodda tirada badan oo isticmaalaya.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ka faallooda arrimaha dunida muslimka, khadka telefoonkana iigu warramayay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. haddaba sida aad gurdhow ku maqlayseen warbixinta idaacadda ku baxday ku aadanaa in dad aad u fara badan oo barakacyaal ahi deegaanadii ay deganaayeen lagu qasbay in halka ay ka barakacaan mar kale oo laga burburiyo goobihii ay ku noolaayeen. deegaanka ay wax ka dhaceen waxay ahayd degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. waxaan gurdhow inoo suuragashay inaanu wareysano gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi, waxaana wareystay wariyaha v o a Zaara Cabdi Axmed oo khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana weydiisay sababaha ka dambeeya in dadkaasi la barakiciyo.
Walaashay waa ku salaamayaa. Marka koowaad, dadkan degmada Kaxda lagama rarin, runtii degmada unbay ku dhex sugan yihiin. meeshaan ay deganaayeen awal degmadaa degisay, meeshaasi waxay ahayd meel markii hore waqtii ay abaaruhu jireen ay gobolka Banaadir iyo degmaduba ay dadka qaarkiis ay dad badan oo kamid ah ay saakulayn ku siin jireen oo raashin loogu karin jiray, raashin bisil lagu siin jiray, raashin bisil iyo ku xayriinba muddo deegaamaysanayeen. marka waxaa dhacday in dad isku dacweynayeen, dadka isku dacweynayeen muddo dheer bay dacwadoodu socotay oo ilaa uun toban sanaba ka dhow ama runtii aan yarayn sida aanu markii dambe xaqiiqdii helay. dacwadii intaa socotay anagu ka degna ahaan iyo ka dadka barakacdiiba kama ii sawiraynin. dabcan damaanyaal ahaa iyo qolo kale oo iyaguna mishibyaal haysataa isu dacweynayay. marka dad baa loo soo xukumay. markii loo soo xukumay, marka dhul tiro badan buu ahaa, meesha ay marka degan yihiin dadku inay kamid tahay xataa maanaan si dhaba uga wareynin. dadkaasi sidaasu xukunka ugu soo dildhacay. kadibna markii dhulkii filintiisii ay soo dhawaatay baa waxaa dhacday dadkii maaragtay in ay saameyn ku yeelatay oo
howlgala
howlgalo dowladdu samaynaysay ay saameyn ku yeesheen dadka saasaa looga rarayo meel kale hadda ma arkay loogu raadinayaan la dejiyey
dadkumada dhexdeeda waayahay dadka waxay noo sheegeen oo ay ka cabanayaan inaana loola dhaqmin si fiican oo hal mar inta lagu soo dhexdhacay laga qaaday meeshii ay deganaayeen oo alaabti bannaanka loo dhigo oo jidadka lagu daadiyo marka markii horeba haddii la dejiyey ceelal iyo dugsiyo iyo mar ay ka dhisteen deegaan maxaa meel kale lagu abaabuli waayo xataa oo waqti loo siin waayo
runtii xaqiiqdii arrintaa kadis nagu noqotay oo maaragtay qeybta annagu isma anaan lahayn qeybtana hadda dunika iyo faal iyo maaragtay kicintu ay soo gaadaysaa qeybtii annagu markaan u haysanay ka degma ahaan in la fulinayo iyaka gobol ahaanba waan u dignay oo 7 maalmood ka hor baan u dignay oo laftooda meelo kale aan usii raray oon usii diyaarinay dhulkan badan oo hadda dadku ay deegaanaysanayeen oo annaga laftanadu aan juhdi badan gelinay oo soolarra ka dhisnay oo aan iskuulaad ilmaha baraka cayaarkii ay ku dhigtaan aanu samaynay saameyn markii dambe oo fulintii ay socotay bay saameyn xoog badan ku yeelatay marka in jaansaasi maarkay fulintay socotay oo dadkii wax sheeganaya in badan dacwadooda iyo dhibaatada ay ku socotay yaa waxay ka liftay inaynan maarkay suurtagal ahayn ay dhacay kala goodo fulintoodu marka waxay koos karaysa in arrinta iyada ay maarkay sidaasi fulinta u dhammaystiranto dadkana meel kale la dejiyo oo meel kale aan u raadinno oo dhowr goobood baan hadda aanu maarkay inaan dejinna aanu ugu diyaarin haddii ilaah yiraahdo
marka dhowrka goobood maxay yihiin ma xarumo dowladeed ma dhul la siiyey oo hadda cusub oo ay degi doonaan
dabcan xarumo dowladeed aada degmada kaxda uguma yaalaan laakiin uun meeshanba dee dad unbaa lahaa meelahaasina dad kale ahaabaanaan awel si dhaba u ogeyno ilan dhul iska banaan oo iska furan baan waagaa hore dejinay dabcan markii aan dejinayna ilan dad baa isku haysteeda oo dacwo socotay oo maaragtay dhexda ka socota omaan dhexda kala kulanay xaqiiqdii dhibaatadan baana naga soo gaadhay ka gobol ahaan iyo degma ahaanba haddana waxaanu dejinaynaa insha allahu meelo aan dadkii lahaa kala heshiinay oo dadkii lahaa aanu kala macaamilay baan dejin doonaa haddii ilaahay yiraahdo
dadka tiradooda waa intee in le-eg
dadku runtii dad xoog badan weeye dad aada u xoogan weeye dadkaasi markay maaratay waa ilaa 2,000 ilaa 2,500 inta udhexaysa
waa garta marka dad aada u tiro badan oo tiro intaasi le-eg ah maxaad u qabanaysaan
walaashay waa mahadsan tahay horta boos ma ahayn dhulka dhul aada tiro badan buu ahaa dadkaasi dhul badan bay deganaayeen dabcan dee dadkii soomaaliyeed ee dhulkaa lahaana way u baahdeen oo baahi baa keentay baahiduna baahi dacwo ku xidhan bay noqotay oo in badan doodiisa iyo dacwadiisi iyo dhulkiisa iyo dhibaatadiisu ay taagnayd dowladduna waxay ungaratay dadka isku haysta isku dacwoonaysa muddada 10 sano ay dacwadoodu socotay in maaragtay lagu kala xukumo oo loo kala fudeeyo ciddii uun markaa leh iyadu markaa u garanaysay in ay leeyihiin ay u garatay inay leeyihiin ay u xukuntay inbay kolley dabcan ay usoo xukuntay laakiin dadkan iyagu dad dhibanayaal ahoo barakacayaal oo kolley baa iska dhibaataysan baahayeen oo markii horena ay abaari keentay haddana dowladdooda iyo ummadooda soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan oo la xanaaninayada ahaayeen haddana annagu waxaa ugu talagalay inaanu meel dejinno annagi iyo hay-adaha iyo gobolkuba waxay ay u qaban karaan inaanu u qabannoba haddana naga go-an haddii ilaahay si aadna awel buu xanaanayn jirtay inaanu usii xanaanaynaa naga go-an annaga
waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil cabdulaahi oo ah gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a zahra cabdi axmed jacfar maxaynu xigeen
jamaalow waxaanu dhagaha dhegeystayaasha ku nasinaynaa codkii macanaa allaha u naxariistay shay mirada car iyo heestiisii laas qoray
oy hubsino maxaani laway maxaani
waxaan degaystayaal meel kasta oo aad joogtaan guru waxaad maqli doontaan xubinta qurba iyo sidoo kale dooda gaaban ha yeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay ee caalamka.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhegaysatay dacwad ka dhana rag loo haysto inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee 14-kii bishii oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho. raggan maanta dacwadda loo haysto ayaa gaaraya 5 waxaana ka mid a xasan aadan isaaq cali oo 23 jira loona haysto inuu ahaa darawalka baabuurka labaad islamarkaana al-shabaab ugu qaybsanaa qaraxyada iyo weliba qaarajinta.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay maraykanku inay tahay inuu aqoonsado in barnaamijka nukleerka waddankaasi uu yahay mid dhab ah. hadalkiisa sanadlaha ee uu jeediyey isniintii ayuu kim ku hanjabay in baranka nukleerka waddankiisa uu ku yaalo xafiiskiisa, waxaana uu sheegay in dhammaan dhulka beriga maraykanka ay ku jiraan shiishka nukleerka waddankaasi. waxa uu yidhi maraykanku weligooda ma bilaabi karaan dagaal aniga iyo waddankeena ka dhana. waxa uu kim jong un uu sheegay in dalkiisu uu u babac dhigi karayo hanjabaad kasta oo nuklear oo kaga timaada maraykanka.
maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walbahaarsan yahay tallaabada ay dowladda iiraan muwaadiniinteeda kaga hor istaagtay inay ku xidhiidhaan baraha bulshada iyadoo isku dayeysay inay qaboojiso dibadbaxyo xukuumadda looga soo horjeedo oo dhowr maalmood ka socday dalkaasi. dowladda iiraan ayaa xayirtay adeegsiga telegramka, photo sharingka iyo weliba instagramka axaddii, waxaana taa barbar socday xanibaad kale oo lagu soo rogay warbaahinta guud, iyadoo sheegtay in dhaqaaqaasi ay ujeedadiisu tahay dhowrista ammaanka dib ammaanka. dibadbaxyaasha ayaa barahaasi la joojiyey u adeegsanayay isku dubaridka bannaanbaxyadooda.
ku-xigeenka wakiilka gaarka iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobey ee dhanka deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bini-aadanimada ee soomaaliya peter d clark ayaa walaac ka muujiyey wararka sheegaya in burburin lagu hayo xarun ay degan yihiin barakacyaasha iyo adeegyada bini-aadanimo ee kilomitar 13 degmada kaxda ee gobolka banaadir. waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay in halkaasi laga saaro barakacyaasha iyadoo aan la siin wargelin muddo ku filan oo markaasi deegaanadaasi uga guuri kareen. qaar ka mid a barakacyaasha ayaa sheegay inay socod dheer u galeen sidii ay ku gaari lahaayeen qaybo badan oo dalka, iyagoo markoodii horena ka soo baxsaday abaarihii waddanka ku dhuftay.
halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaraa zaynab abuukar maxamed.
wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda soomaaliya ayaa waddo dadaalo dib loogu soo nooleynaya dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horreysay taariikhda oo dhowaan soomaaliya ay ka mid noqotay hay-adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay. soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso, mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd howshii dalxiiska? waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya maxamed cumar geedi, wasiir hore oga tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya, iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaandhiirane. waxaan ku horeynayaa maxamed cumar geedi, soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso amaba dalxiis loo yimaado?
jawaabtayda waxay tahay waa u diyaarsan tahay soomaaliya in lagu dalxiiso, waxaan is leeyahay in ogolaansho ee noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dawladdu isdaba joogay ee Soomaaliya ee ayna ugu dambeysay hadda dawladda xadada xilka hayso waxaan is leeyahay jawaabteedu waa haa waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ah ee dalxiiska adduunka ee dawladda Soomaaliya
abwandiirana Soomaaliya marka laga hadlayo in arrimaha dalxiiska ma tahay waqtigi ku haboonaa in dalxiis laga hadlo mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arintan
xildhibaan aad iyo aad u mahadsan yahay laakiin anigu waan ka fikrad duwanahay oo sayn nabi waxaan u maleynayaa in shaqo weyn baa ka horeysa shaqo aad iyo aad weyn in maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis hawl badan baa ka horeysa waxaan oran karnaa Soomaalidu waxay ku maamadaa arruurtu kalgacal bay isu qaadaa tabaryarina way isula dhacdaa ninkii wadan iyo heede wadan qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecel lahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad maanta magaran sabaahiya kala ka badan oo waa secondary needs weeye hadii la eego primary needs ma dalxiisku marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakarkiisa haddana anigu waxaan leeyahay sayn nabi shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
in la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraasad caalami ah in dad yimaadaan oo dad dalxiisayaal yimaadaan in maba in yani principally ma lagu dalxiis kara Soomaaliya dalxiis gar mu tahay jawaabtu waa haa waa dareen karnaa meel aan tusin amnigeeda fiicnaan in haddana dalxiiska ay dadka dhihi karaan ma maxamada dalxiis looga hadlayaa laakiin waxaan is leeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana meelo badan oo amni ah jiro mad muqdisho kale aan fiirino ma meelo badan dalka forum raas xasir raas kanbooni waxaan leenahay bad aad u weyn waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiis kale aan noocada laga helin waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan is Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoose oo yaani dhaw laakiin si guud waxaan is leeyahay arintaas oo inay guul weyn oo la gaaray ay tahay
abwandiirana waa dagaysanaysaa dooda maxamed cumar wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ay Soomaaliya ku talaabsatay sanadihii ugu dambeeyay ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan
Soomaaliya alxamdulillaah meel fiican bay maraysaa laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan shimbiro wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay waan la socdaa webiyo badan maraan meelo badan oo qurux badan maraan laakiin waxaa su'aashu tahay sayniray waa dhulkii ma maamushaa dawladdu baa su'aashu halkaas ka taagan tahay nabadgelyo ma ka jirtaa for example shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe iyo ma garanaysaa jubooyinkaba ma haysataa dawladdu oo ma maamushaa qofkii dalxiisayay ma dayurad buu ku dalxiisay oo gulka dishiisa lagu dalxiisay lama rabo hadii taalada sayidkii ila guriga hooyooyinka lagu dalxiisay anigu ma hayo laakiin anuu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay laakiin meel lagu dalxiisaa maanta ma aha Soomaaliya oo dawladdi dhulkii gacanta kuma wada hayso abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi karo 100% konta maanan go'an lahaa
fikirkiisu waa dadleysan
waxaad ogtahay dalkan hadda wuxuu ka soo kabanaya waxyaabo badan baa isku mar dhacayo dalkan wuxuu ka soo kabanaya dagaal sokeeye wuxuu rabaa inuu u baxo wanaag iyo nabad dalkan wuxuu ka soo kabanaya dawlad central ah federalism uu gudbaya marka waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajiyaan dadka Soomaaliyeed aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principally waxaan maxay ku yimaadeen ma awoodna ma ku haboonahay oo maanta yacni dad u qalma ma nahay in waddankooda dalxiiska caalamiga lagu daro jawaabtu waa haa aniga ka eegamahayo berimayaa la dalxiisayaa ma meeshaas shabab jooga ama meeshaas xagga si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiisa ka midnahay horena waan u sheegay dawladda in waxyaabo badan oo culays ay haystaan amnigan insha Allah haddii Ilaahay qadaro waxa weeye waa la sugi doonaa sidana wax ahaan maayaan
marka waxaad leedahay dawladda federaalka iyo maamulada amniga iska kaashanay
amniga la sakashana waliba hadda waxa jira meelo nabad ah gobolada waqooyi ba kamid ee gobolada waxa kamid ah maxaal dhijiri ee caasimadaha maamul goboleedada waxa kamid ah xamar adduunka waxyaabaha hadda dhacayaan meel kasta meel walba ay ka dhacaan marka la fiirin mahayo ayadu waxa dhacayaan hadana waa la dalxiisaya waa la hagaajinaya in nidaamka dalxiiska dalka in la dhiso ayaan kula talinay wasaaradda waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen oo ku maasiin
hadii aan dib ugu laabto abwaan dhirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo qeyraadka dalka gudhiisa ay ku haystaan mise way ka indhaxirin yihiin baad leedahay
maya dadku maanta ma fahamsan waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan yahay qof waliba wuxuu isleeyahay naftada sidee u dabarta tolo maxaad samaysaa xageed wax ka barata mustaqbal dhalinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaan u malaynayaa maanta sidii ruuxu bari baa waxa jirtay anagu waxaan dugan jiray dugsiga sare ee beeraha afgooyay baabuurtaan fuulay waxaanu aadnay meesha la yaa jawhar waanu ku soo dalxiisnay shukar keen halkan la yiraahdo ama qasabka yaa nala soo tusay ka bacdina shimbir nooc kamida ayaa hadana loogu sheegay jubada hoose kismaayo baa laga sii anbabaxaya British Forestry Project ma bariga maamulayay ma garanaysaayay fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkii baa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facilitygaas u dhalinyaradu ma haysato waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yar didsan yahay waa la yar naxsan yahay indhaha la yar taagayaa marka dalku inuu dego oo saasaa ma garanaysaa fiicnaan lahayn
gabada doodan isla soo gaarnay marba hadii Soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii wadanka maxaa talaabo looga baahan yahay maxaysa dadka kasban kartaa ama ba ay ku soo jiidan kartaa Maxamed Umar Geede
macnaheeda ma ahan in ay dawladda kaliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan iyo deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay sida ogtahay hadda maanta Soomaaliya waxa ka jira maalgashi nood in dad cadcadaan kale ay yimaadaan oo aan fiirsano saxma Soomaaliya waxaan leenahay kumanaan diaspora waxay sameeyeen maalgashi aan hore looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiradii buu la mid yahay waa la sameyn karaa ayagaas sameyn kara dawladda ku caawin karta just dawladda waa inay regulation ku sameysaa dadka ayaga sameysanay waxood wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdin la baan leenahay just waxa lagu baahan dawladda inay regulation ka sharciyada iyo nidaamka ay dawladda dadku sameeyso dadka ayaga keenaya maxaal dhijiri amaanki ayaga keenaya dalxiiska ayaga ma hadda waxa muqata mar farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa imaash uu dambeeyo hoteelada laga sameeynaayo ee ganacsiga laga sameeynaayo ee dalxiiska iyo maxaal wax kasto ku haboona dad lacag ka soo gali leed waxa way waxa sameeynaa umada Soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid ayaga wada dalxiisna ugu filan
adigoo soo koobay abwaan dhirane ee gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
abnigi hal sugo ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal abnigi horta hal sugo oo abnigi oo maxay boqolkiiba boqol ah kolkaasaynu dalxiis ka hadli karnaa kolkaasa arrimo badan laga hadli karaa kolkaasa waxa laga hadli karaa shaneemooyinka in la furo kolkaasa waxa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo haddii markaasa laga hadli karaa laakiin hadii aan intaa la sameynin hadda wixii laga hadlaa uu waxay noqonaysaa uu wax iska madadaalo oo sin dib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin bay u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska kaliyaba wadankoodu ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii dee nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaale badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeenu dalxiis dee runtii uma diyaarsana oo labani baabari murmaysaynaba markaasuu mid yiri war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaasaynabay wasiirka iyo cadigiya anigu maanta haddaynu gaari qaadanno oon damacna inaynu soomaaliya ku soo dalxiisno halkaynu bal ku dalxiis lahayn idinkaan idin weydiiyeen bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakihaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kamerad qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kala ka sokeeya markaa waynu isla ognahay haddaana kuma sii kala tegin hadda magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo talow taas lafteedii baan isweydiin karaa intaan gobollada loo gudbin
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa doodayga la qayb galay Maxamed Umar Geedi, wasiir hore oo ka tirsanaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyo Amin Saxane Haaran oo loo yaqaan Abwaan Dhirane oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo.
Seenab Abuukar Maxamed aad ayay u mahadsan tahay dhageystayaal halka aad ka dhageysanayseen doodaasi gaaban waa VOA. markan waxaad ku soo dhawaatan barnaamijkii qurbe Saara Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo aan toddobaadkan ku eegi doono qabowga daran ee ka jira qurbaha sida xaalay oo kaleeto sanadka cusub habeenka uu koob yahay bisha koobaad waxaa dad fara badan ee isugu soo baxaan maqaayadaha cuntada meelaha qaarkood shaqooyinka ayaa fasax ah waxaana dadku u damaashaadaan soo dhoweynta sanadka cusub laakiin xaal sidaasi waxa ka duwanaa gobolada qaarkood oo meelaha buulaleerada la ridi jiray dadkuna ay isugu soo banaanbixi jireen ayse gabi ahaanba ka jirin qabowga daran ee jira ee horey looga digay awgeed gudaha dalka Mareykanka iyo dalka kale ee Canadaba waxa ka jira qabow daran oo qatartiisa laga deeriyay maalmihii la soo dhaafay waxa qabowgaasi uu gaaray meelaha qaarkood xadiga ugu hooseeya ee lagu cabiri karo qabowga marka uu wadanka dhaco meelaha qaarkood baraf ayaa ka daay meelaha qaarkoodna dabeylo ayuu qabowgaasi wataa taasii waxa ay keentay inay saameyn ku yeelato dad badan dhaqdhaqaaqoodii iyo shaqadoodii iyo sidoo kale to in aysan ku caajisin guryahooda oo ay banaanka marmaraan hadaba barnaamijkeena qurbi toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa saameynta qabowgaasi uu ku reebay Soomaalida ku dhaqan dalalka Mareykanka iyo sidoo kale to Canada haddii aan ku hormaro gobolka Alberta ee dalka Canada waxa uu ka mid yahay meelaha qabowgu ugu daran ee ka jiraan Edmonton ayaa si gaar ah dadku waxay uga deerinayaan heerka qabowga haatan uu marayo Muuse Kooshin oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan halkaasii waa injineer ka shaqeeya soo saarista shidaalka gobolka Alberta oo sanadkiiba xilliyadan oo kale dhaqaale badan ay ka sameeyaan sababo la xiriira marka dhulka dhoobeyda ah uu qaboobo isla markaana saliida dhumaheeda la isugu gudbin karo sida uu yiri laakiin dhinaca kale dhaqdhaqaaqa ayaa aad u yar waxaana laga digayaa qatarta gobolada qaarkood ka jirta heerka qabowga uu yahay khadka telefoonka ayaana kula xiriiray Muuse Kooshin sidan ayuuna barnaamijka qurbe ugu waramay
walaal waa mahadsantahay runtii qabowga ka dhacay galbeedka Canada ilaa iyo gobolada dhexe ee Canada waa mid aan waayahan la arag aad iyo aad bay u qabowdahay meelaha qaarkood afartan heerkulku oo ah 10 hoos buu dhaafay Soomaalida in weer hadaan u maleynaya -40 hoos buu dhaafay windshield marka lagu daran meelaha qaarkood waa -60 marka ay gaarto halka gaaro heerkulku ku adkaanaysa bini'aadamka iyo qalabka kale oo la isticmaalo gawaarida iyo waxa soo dhan inay sidii loogu talagalay u shaqeeyaan marka sida la socotid ba hadda magaalada madaxda Canada sanadkan waa la joojiyay oo dabaaldegii sanadka cusub loo dabaaldegay jiray waa la joojiyay maaragtay waxay ku dadaalayaan xukuumadaha kuwa gobol iyo kuwa degmo iyo kuwa federaalba inay dadka ku wacyigeliyaan wixii safara oo muhiim ahayn inay ka gaabsadaan gobolada hadda Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta afarta gobol baa qabowgaani aad ugu habsaday ilaa Quebec San Francisco dego marka runtii raad weyn buu ku yeeshay
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dabaaldegii sanadka cusub xataa sida arintan ay u saameysay qabowga ilaa iyo heerkaasi dadku ay xataa banaanka u bixila yihiin in loo dabaaldego sanadka cusub sidee u saameysay
si weyn bay u saameysay waa markii ugu horeysay 30 sano aan Canada joogay 30 iyo 20 sano waa markii ugu horeysay oo la joojiyo dabaaldegaas intaan xasuuso waad garan kartaa marka dadkaana muhiim bay u tahay sanadka cusub inay soo baxaan oo dabaaldegaan waa dad dalkan ku dhashay oo ilaa uu muddo deganaan jiilal badan marka way yaqaaniin sida loogu tabaabulshaysto sida loo labisto dharka badan oo ula soo la qaato laakiin tani waa xadki way dhaaftay dowladdana waxay diideysaa inay dadka dadku ay dhimasho iyo dhibaato u timaado marka waa mamnuuc
ma dhici kartaa in qabowga daran ee jira aawada dadka qaarkood haddii banaanka daqiiqada ama saacado iyagoon difaac fiican haysan ay taagnaada in qofku uu dhiman kara xataa
waxaa shaki kuma jiro waxaa weeye waad garanaysaa haddii tirkaaga meel ka mid ah ay banaan tahay in ka yar 5 daqiiqo waxaa laga yaabaa inuu kugu dhaco dhaawac adag kasoo kaban oo macnaha irreversible dib ugu soo kaban kara dhagaho kale sanko kale faraho kale lugaho kale waa khatarteeda ay leedahay waana wax ku dili kara haddii hadda baabuurka uu ama kaa gadoomo ama meel ma garanaysa uu kaa galo oo baabuurka uu shidaalku kaa go waxaad ku dhiman kartaa muddo ka yar 1 saacadood ku dhiman kartaa haddii aadan si fiican u labisnayn oo aadan wax kuusoo ciid ma helin marka nolol waxaan ku noolahay khatarteeda leh
haddii aan usoo daadego gudaha dalkan Mareykankana magaalada Minneapolis oo had iyo goor ah hooyga Soomaali fara badan ay iyagu kayimaadaan qurbaha marka ay imaadaan ayaa waxa ka jira qabow aad u daran marka loo barbardhigo gobolada kale ee Soomaalidu ay ku badan yihiin sida gobolkaasi waxa jira dad fara badan oo waayeela ah oo xamil waaya qabowga heerka uu marayo sidoo kale sida haysta dadka kale ee ku dhaqan waqooyiga Ameerika magaalooyinka kamidka gobolkaasi Minnesota waxaa laga deerinayaa qabowgan inuu saameyn xun ku yeesho dadka noloshooda iyo caafimaadkaba hadaba waxaan kula xiriiray qadka telefoonka maxamed jaamac faarax oo ah curiye mararka qaar kood isku duuduwa maansooyinka maxamed jaamac faarax waxaad tahay nin wax curiye oo hal abuur leh waxaad joogtaa minnesota waqti aad u yar waxaad ka imaaday kuleelkii afrika iyo kenya bal sida dalkan uu kugu soo dhaweeyay iyo maanta heerka uu maray qabowga dalkaas ee dalkan Mareykanka iyo gobolka joogtada ugu daran dabcan waxaad nooga sheegi kartaa
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu sahar wa maasan tahay meesha aan ka soo baxay ka kuma la yiraahdaa marka hees waxaa jiray ka kuma iyo kuleelkii kanadi iyo qabowgii marka uma qabin qabowgu inuu saatan oo kale yahay waxaan u qabay qabowga Nairobi oo kalaan u qabay magarad
waa garta
waxaan soo galay magaaladii oo wada baraf oo kulli wada cad markaasaa waxaan is yiri yaa markii aan dayuuradda ka degay yaa ku daadiyey baan tiri bur baa lagu daadiyey miyaa baan
haye
meesha marka uu cad oo baraf ka badan saaran yahay lugta waa ka duway lugta waxaan saaray meeshii dhalaalaysay waaba ila sii baxsay
waa garta
anigoo dhow sigtiinna ku galay dhow jeer aan mataqaana ku dhexdhacay waxaan u qabay horta Maraykan haddaan soo galo in aan mataqaanaa kuleyl qabowga iyo waxa la sheegahayo iyo barafkan la sheegahayo dadku iiga soo sheekayn jiray waxaan jirin baan u qabay oo yacni qabowga ama mataqaanaa xagaayadii xamar markay da-ayso ama markii mataqaanaa qabowga oo kenya oo kalaa marka hadda middaana waa ka duwan tahay
maxaad hadda aragtaa maanta sidee ayuu qabowga kula yahay jawiga waxa ay ka mid tahay Minnesota meelaha ugu daran ee maanta digniinaha la bixinayo heerka qabowga sida uu yahay marka adiga maxaad ku macneyn lahayd qabowga maanta aad ku dhex jirto
wallaahi inda way fakarkii iyo faamadii gabagii iyo faallo waa iska daariyey faruuriyihii waa angageen farihii waa ikogeen beerihii waa laba surweel saddex jaakado saddex surweel inta anoo qaba farihiina waa igoyeen faruuriyihiina way qalaleenba
waa karta qabowga dartiis
qabowga dartiis
haye dadka marka aad dhex martay ragga adigoo kaleeta ama maqaayadaha ku sheeshaahay jira oo dadka is arki jira iyo asxaabta iyo ehelka iyo qaraabada isu wareegi jira iyo wixii oo dhan sidee ayuu qabowgan u saameeyay noloshii dadka ku dhaqan magaalada Minneapolis oo joogta
waan wax baxahaya wax socda laba arko gaari ma ahan dadkii awal u bartay Mareykan gaari wataan ma ahan maxaa dadkii gawaaridii waa la iska dhigay gaarigii waa qabowday gurigii waa qabow muxuu ahaa hawadii waa qabow wax soconaya male wax sheekaysanaya male qofkii aad telefoon u diroo tirada war maanta xaggee joogtaa ma imaanaysaa meeshii kafeeg wuxuu ku oranaya war farihii baa ikogay faruuriyihiina way qalaleen
marka qof walba qarqariyaa dhinac meel uu ula jiifa
qof walba shambuus buu ku hoos jira hadda annagaa markii aan ka soo aan ka sheegay Minneapolis qoraxdii waa muuqata way dhalaalaysaa waxay qabanaysaa laba af waa cunto aan cusbo lagu darin maxaa ka ibaaray
waa un toosh la ifiyo kuleyl ma laha
waa toosh la ifiyey aan kuleyl lahay marka ilaahay boqorkii iyo baarigii abuurtiye diinta baaxadda weyn rabbi baan baryayaa baraf baa carradayaal baabuuraan wadanaa dadku waa bariiqdaa ilaahay nabadbaadi
waa garta aamiin sidoo kaleeto waxaad bal iga warantaa sanadka cusub nashaad iyo farxad iyo maxaad ku soo dhaweynaysaa qabowga jiro aawadeed bal inaad bixbixi kartana haddaba u malaynayo banaanada aad ugu soo dabaalday kartay dhibka jirood ii sheegta awgeed haddana
sanadka kii tegeyna waxaan leenahay nabadgelyo kan kalena waxaanu ilaahay ka baray inaa farxad iyo damaashaad in uu noogu bilowdo kii horena waxaan leenahay nabadgelyo kanna soo dhowo baanu leenahay
waayahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga
aya saara waa maasantahay
guud ahaana barnaamijkii qurbe oo aan ku eegnay qurbe joogta iyo qabowga daran ee qurbaha ka jira iyo saameynta uu ku yeeshay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa maxamed jaamac faarax curiyo gabayada ah kuna sugan gobolka Minnesota iyo muuse kooshin oo ka mida dadka ka shaqeeya saliidda wax soo saar ee dalkaasi Canada barnaamijkeena qurba ayayna marti iigu ahaayeen inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
زهرة عبد أحمد أدبي ومهد سنتهاي وحين لسعودسيني سي برنامج كي قربي أهتنا كسو دواد عدكي معنا حسن آدن سمتري هستي سي حياة
waatahay wan filayaa heesaasi inaad ka wada hesheen xasan ahan samatar ee ku luuqeynayay waxaana ay gunaan dhuahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si uu jira ay halkaan idinkala socodsiinayeen jacfar kukaay anigoo jamaal axmed cusmaan dhegaystayaal tan iyo idaacadeenna dambe waxaan idinla tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo
waxaan ku dhaafsado guudigooda helaya How do you attack? I'm good.